Ce poate și ce trebuie să facă o instituție medicală privată pe timp de pandemie? La aceste și alte întrebări o să încercăm astăzi să răspundem împreună cu doamna Olga Șchiopu, director general MedPark. Numărul bolnavilor de COVID-19 decedați a ajuns la peste 1600. Se zice că fiecare a cincea persoană care este testată este confirmată pozitiv. Despre ce vorbesc aceste date pentru o situație într-o republică? Că Moldova, așa cum este ea, ca dimensiune mică, ca număr de populație nu atât de mare.
Sunt medic de specialitate, dar nu și specialist în sănătate publică. De aceea nu cred că este tocmai binevenit să dau aprecieri la situația epidemiologică la nivel de țară. Eu pot să vă spun cu ce ne confruntăm la nivel de instituție. Odată cu restabilirea intervențiilor chirurgicale planice, noi am introdus procedura de testare obligatorie la COVID înainte de intervenție chirurgicală. Pot să vă spun că numărul de cazuri pe care le depistăm ocazional la pacienții asimptomatici sau cu careva semne minori, într-adevăr, a crescut pe parcursul lunilor septembrie-octombrie. Deci, în permanență, ceea ce am depistat la nivel de instituție a coincis cu cifrele care au fost la nivel de țară. Sunt înalte aceste cifre.
Poate fi implicată instituția dumneavoastră ca să trateze și bolnavi de COVID-19 sau totuși ar trebui poate alte maladii, pacienții care așteaptă luni întregi, ani întregi să se trateze, să vină la dumneavoastră?
Resursele sunt mereu limitate și resursele în sănătate sunt la fel limitate. Mai ales sunt limitate la nivel de țara noastră, de Republica Moldova, din varia motive. Atunci când ești în condiții de resurse limitate, utilizarea acestor resurse trebuie să fie maximal eficientă. Pentru a trata eficient o patologie în masă populației, este nevoie de acordarea acestor servicii în instituții mari, fiindcă se duce efectul ăsta de economie de scală. Deci cu cât mai mulți pacienți ai într-un loc, cu atât mai eficient ești. Nu este eficient să deschizi ușile, să da.
Exact.
Nu este eficient. Având în vedere că suntem o instituție relativ mică, cu număr limitat de paturi și în special cu numărul de paturi limitate în terapie intensivă, mai logic ar fi să fim utilizați pentru maladiile non-COVID, unde putem să aducem mult mai mare contribuție la nivel de sistem sanitar din municipiu, chiar din țară, pentru patologiile înalte specializate.
Persoanele cu maladii non-COVID, numărul lor este mare și cât de des apelează la instituțiile de alternativă? Pentru că deseori se zice că merg la o instituție de stat, am poliță de asigurare și acolo ar trebui prioritar să îmi fie acordată asistența.
Odată cu pandemie, structura pacienților s-a schimbat semnificativ. Numărul de adresări profilactice sau pentru situații non-majore s-a redus sau practic este absent. Acei pacienți care se adresează, din păcate, condiția lor de sănătate, din punct de vedere negativ, este destul de avansată. În special, acei pacienți care vin pentru intervenții chirurgicale și în special în cardiologie, deci foarte mult s-a schimbat structura pacienților. Sunt pacienți tarați, compromiși, care necesită mult mai îndelungate îngrijiri la nivel de terapie intensivă și la nivel de staționar, deci situația s-a reflectat considerabil și important asupra tuturor celorlalți. Foarte mult au avut de suferit și pacienții oncologici, care fiind imunocompromiși trebuie să fie mult mai precauți cu circulația și prin transport societatea în general și atunci accesul pentru serviciile înalt specializate, cele de chimioterapie, de radioterapie, este iarăși mai dificil și mai complicat. La fel, procesul diagnosticare în pacienții oncologici nu neapărat a fost rapid. Deci, acei care sunt cu patologii cronice. Patologii grave și complicate au avut cel mai mult de suferit. Pe de o parte, i-am rugat să stea acasă, ceea ce este foarte corect, dar nu le-am dat o alternativă clară ce să facă când această situație de sănătate totuși necesită un ajutor medical. Ceea ce vedem nu neapărat este bine.
Dar care ar putea fi această alternativă?
În sistemul medical din Republica Moldova nu știu dacă există prea multe alternative, deci e că veriga între instituții medicale specializate și pacient este una foarte mică și îngustă. Ea este doar medicul de familie. Noi nu avem servicii care să deplaseze activ la domiciliu, care să ofere tratamente și îngrijiri la domiciliu, în special pentru pacienții cronici. Niciodată nu am avut aceste servicii larg răspândite și s-a văzut necesitatea acestora, în special în aceste condiții, când a trebuit să rugăm acești pacienți, un contingent special, să stea acasă. Deci schimbarea unui stom, schimbarea unui pansament, colectarea de careva analize, un consult medical. Deci sunt multe situații care se pot îngriji de către echipe specializate care se deplasează la domiciliu.
Pe timp de pandemie, ar exista frică în rândul populației ca să nu se adreseze neapărat cu alte boli non-COVID la specialist? Sau totuși cultura sănătății ar trebui să fie prioritară pentru fiecare familie, pentru fiecare persoană și atunci când are nevoie să se adreseze la medic, ar trebui să o facă cu îndrăzneală?
Da, dar nu știe când trebuie să se adreseze la medic, fiindcă anume această cultură sanitară nu este la cel mai bun nivel la noi în țară. Posibil ține și de educația pacientului. Pacientul cronic trebuie să fie foarte, foarte bine școlarizat de către medicul său, specialist sau cine o fi el, neapărat trebuie să știe care sunt semnele de alertă, care sunt acele situații și condiții care necesită neapărat adresarea. Nu de fiecare dată comunicarea se face eficient și pacientul stă acasă, nu că nu are de unde să știe, nu i-a explicat nimeni și nu l-a instruit neapărat bine cineva ca să știe care sunt condițiile obligatorii și care nu sunt. Și atunci cine este mai obedient, mai ascultător, stă până nu mai poate, dar stând până nu mai poate, fiindcă nu știe că trebuie, sunt semne de alertă, că trebuie să adreseze. Deci, iarăși s-a văzut un gol în comunicarea noastră cu pacientul și instruirea, în special a pacienților cronici.
Acum poate fi observată o aglomerație de persoane și la instituțiile private.
Da.
Nu-i sperie prețul? Încercați și dumneavoastră să veniți în întâmpinarea celor care nu au tocmai o situație foarte bună financiară. De ce zic acest lucru? Pentru că știu că mult timp ați luptat ca și pacienții onco să ajungă la MedPark. Acum se pare că statul a acceptat ceea ce ați sugerat dumneavoastră și tratat și asemenea pacienți.
Suntem contractați de către Compania Națională în Asigurări Medicină și astfel este deschis accesul pentru pacienții asigurați la noi doar pentru o categorie foarte limitată. Aștia sunt pacienții care vin la chirurgie cu ort deschis, sunt pacienți pentru proceduri în cardiologie intervențională, cazuri de protezare șold genunchi și am avut câteva cazuri de operații cataracte. Deci cam astea sunt. Din păcate, toți ceilalți pacienți deocamdată nu pot să beneficieze de polița de asigurare atunci când se adresează la noi și pacienții oncologici inclusiv.
Da, serviciile contraplată. Îi face pe unii să ezite să ajungă la o instituție privată?
Nu pot să vă spun, fiindcă noi avem sondaje și feedback-uri doar de la cei pacienți care deja s-au adresat, care au ales să vină aici. Ca să venim în întâmpinarea pacienților, pe alocuri am redus, nu semnificativ, un pic am redus din prețuri și, ce e mai important, nu am crescut. Chiar dacă cheltuielile noastre, odată cu situația de pandemie, au crescut. Trebuie să facem mai multe investigații pacienților. Trebuie la greu să utilizăm echipament de protecție, dezinfectanție. Lucrează mult mai mult personal auxiliar decât a lucrat anterior.
Deci
costurile noastre au crescut, dar prețurile le-am ținut la fel, pe alocuri chiar și le-am redus un pic, fiindcă înțelegem că situația este una complicată și trebuie să ne includem maximal așa cum putem. Cât ține de pacienții asigurați, la momentul declanșării situației de urgență, Uniunea de Instituții Medicale Private a arătat disponibilitatea, a anunțat oficial autoritățile, inclusiv Ministerul Sănătății, în repetate rânduri, că este gata să preia din fluxul de pacienți asigurați la acele condiții care le oferă compania de asigurări. Adică noi suntem gata să deschidem ușile. Deocamdată astfel de decizii nu au fost luate. Probabil se isprăvesc instituțiile publice cu fluxul de pacienți
asigurați. Dar
asigurați.
Sunteți gata oricând, când ajungeți la un numitor comun împreună cu...
Nu neapărat numitor comun. Deci am arătat disponibilitatea. Acum este doar la decizia autorităților dacă doresc să utilizeze această posibilitate. Este situație complicată în țară. Este pandemie. Trebuie să ne punem cot la cot și umăr la umăr și să facem treabă. Ăsta este ajutorul real pe care noi putem să-l oferim. Acele departamente și secții supra-specializate care s-au închis în instituțiile publice, noi am putea să preluăm din fluxul celălalt de pacienți, și aici nu mă refer doar la instituția care o reprezint, dar și celelalte instituții private.
Adică
aici
să diminuați sarcina instituțiilor de stat,
da,
astfel încât pacienții să fie direcționați,
da, exact, da,
către,
da, la condițiile care le care le companie. Deci nu mai căutăm că pe undeva aceste tarife sunt neconvenabile, deci nu ridicăm această întrebare.
Dar aveți o conlucrare cu compania?
Păi da, v-am spus.
Avem în pentru, general.
În general, da. Avem careva intervenții chirurgicale care se procură concret de la instituția medicală care eu o reprezint și se procură și alte servicii în sectorul privat.
A început perioada rece a anului, sigur că sunt infecții virale mai des întâlnite decât în alte sezoane și atunci ar putea să crească inclusiv numărul celor infectați de COVID-19 și sarcina pe umerii personalului medical ar putea să fie mult, mult, mult mai mare.
Da, personal medical nu prea avem la nivel
de... Din contra, chiar am înțeles că și exodul angajaților din domeniul sanitar e mare.
Sistemul sanitar de mult pierde activ, pierde din colaboratori, atât asistenții medicale cât și doctori. Și iată, acum, în aceste situații și condiții de criză, a devenit deosebit de evident sau strigător faptul că nu avem specialiști suficienți, în special terapie intensivă, anestezie, pulmonologie, deci foarte mulți doctori nu avem. Dar ceea ce se întâmplă în regiuni și în raioane cu specialiștii,
și asta spuneți dumneavoastră care administrați treburile unei instituții private unde cât de cât condițiile de muncă, inclusiv leafa, îi motivează pe cei care activează în acest domeniu.
Cu toții cunoaștem că condițiile financiare stau totuși undeva pe locul 3 sau 4 atunci când omul alege să părăsească locul. Nu neapărat părăsește pentru condiții financiare. Noi tot am pierdut mai mulți doctori pe parcursul acești 10 ani de când activăm. Am pierdut în sens că oamenii au emigrat. De ce emigrează? Emigrează pentru sistemul sanitar, în care poți să ai încredere. Deci vă spun din colegii mei, deci ce s-a întâmplat. Emigrează pentru sistemul educațional, pentru pachetul social, fiindcă pentru nimeni nu este secret la vârsta care nu mai ești activ cum trebuie să o duci în această țară. Deci sunt multe aspecte care îi fac pe oameni să plece și din păcate pleacă nu doar cei de pe imediat după băncile universității. De curând avem doctori copți să are în vedere 15-20 de ani lucrați, deci care sunt 40-45 de ani, deci cea mai productivă și prolifică vârstă și vor să plece.
Ce ar trebui să se întâmple? Unde ar trebui să intervină statul ca să facă ordine și odată și odată să rămână lumea aici acasă? Pentru că foarte mulți specialiști îi regăsim că lucrează în instituții de prestigiu în Occident.
Da. Eu cred că aceasta este deja o întrebare politică. Că multe trebuie să se schimbe.
Cum anticipați dumneavoastră situația în următoarele 5-6 luni de zile?
Din care punct de vedere? Deci nu vedem că lucrurile vor lua o întorsătură clar pozitivă. Acest virus este în populație, situația pare a fi nu foarte bine controlată sau poate necontrolată. Circulă virusul așa cum circulă. Măsurile de restricții doar vor reduce temporar viteza de răspândire a virusului atât tot. Deci, probabil, decât așteptarea vaccinului, altă soluție, într-adevăr soluție, nu poate fi.
Contează de unde va fi importat acest vaccin din moment ce va fi descoperit? Pentru că și aici era o dispută.
În instituția care o reprezint se lucrează în baza medicinii bazate pe dovezi. Medicina bazată pe dovezi este un concept clar și bine stabilit în Occident și aici ne referim la țările europene și Statele Unite. Și când zicem bazată pe evidență, în baza la utilizarea oricărui medicament sau oricare resursă medicală, stau studii științifice, mari analize, unde cert este clar demonstrată eficacitatea unui preparat sau ce-o fi el. Deci, în dependență ce argumente vor fi sau ce dovezi vor fi în spatele acelui vaccin și trebuie luată decizia cu privire la aplicarea în populația noastră. Poate nu neapărat țara de proveniență, dar evidența care este în spate.
Specialiștii zic că e bine să confirme dacă e bun vaccinul Organizația Mondială a Sănătății și atunci există o siguranță, pentru că se trec anumite trepte pentru oricare țară care vrea să propună un vaccin anticovid.
Nu doar Organizația Mondială a Sănătății, deci sunt mai multe organizații de referință care aprobă medicamentele. Evident că procesul este foarte birocratizat în acceptarea unui medicament și vaccin și atunci dintr-o țară mai puțin birocratizată ar putea să vină mult mai repede. Dar oricum, pentru a alege este important să analizăm evidența din spate, nu țara de origine.
Și pe final vreau un sfat al dumneavoastră pentru populație, pentru că în rândul cetățenilor încă foarte mulți oameni se arată a fi sceptici, să nu creadă că există COVID-19. Ce le spuneți dumneavoastră celora care nu neapărat vor să se protejeze, să poarte mască, să poarte mănuși, să aibă dezinfectant? Ce le spuneți acestor oameni?
Pentru mine este de mirare. Eu nu înțeleg cum pot să ignori sau să refuz să crezi, deci eu nu înțeleg ce posibil este reacție de apărare. Parcă nu vine a crede că nivelul de educație este chiar atât de jos, poate mai degrabă este o reacție de apărare atunci când este vorba de o boală serioasă, diagnostic serios, omul nu vrea să o primească, omul nu vrea să o recunoască, să o ia aproape. Posibil că e reacție de apărare, deci în calitate de doctor și administrator de instituție medicală, ce pot să spun? Ei există, e real, oamenii se îmbolnăvesc, din păcate oamenii decedează, se răspândește rapid și măsurile de precauție sunt absolut necesare. Și la nivel de instituție pot să vă spun că am avut depistați mai mulți pacienți care, ocazional, fiindcă nu suntem instituție profil COVID, datorită respectării stricte a măsurilor de siguranță în interiorul instituției, noi nu avem niciun caz de îmbolnăvire din instituție. Colaboratorii noștri, da, mai mulți au făcut boală, dar de fiecare dată sursa de îmbolnăvire a fost din comunitate, din societate. Deci noi contactăm cu pacienți COVID, dar nu ne îmbolnăvim. Fiindcă avem grijă masca să fie purtată corect, avem grijă să dezinfectăm mâinile și avem grijă să stăm departe unii de ceilalți. Este important, trebuie să fie făcut, trebuie să fie respectat pentru grija celor din jur și pentru a ne purta nouă de grijă. Am intrat într-o epocă nouă, într-o nouă normalitate a vieții, o acceptăm și mergem așa cum este. Deci nu poți să ignori, nu poți să te ascunzi. Deci noi suntem aici, trăim această pandemie, respectiv trebuie să nu doar să supraviețuim, dar să încercăm maximal să ne adaptăm. Fără măsuri de protecție este imposibil.
Moldoveni se zice că ei sunt petrecăreți și cum ar renunța la o nuntă, la o cumetrie, la o zi de naștere, la un alt eveniment din familie și nu numai. Și de asta poate că și această atitudine uneori neglijentă.
De conștiința omului depinde în primul rând. Deci, și da, în acest an nu pot fi făcute nunți moldovenești a câte 150, 200, 300 de persoane. Deci nu pot fi făcute. Nu se pot face jocuri populare, nu poți să ai chiuete și strigăte la nuntă. Nu și ce. De la aceasta mai puțin important devine evenimentul. Da, l-ai făcut în sânul familiei cu câțiva oameni care s-au așezat răzleți la mese. Tot eveniment este, tot se bucură acești tineri. Deci e important cum orice situație depinde de ochii celui care o privește. Adevărul este în noi.